ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვართ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძეა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და თამარ კორძაია ჩვენი გადაცემის სტუმარი რესპუბლიკური პარტიიდან. მიხვდით ალბათ, რომ ვისაუბრებთ არჩევნების შედეგებზე. დღეს ალბათ დავასრულებთ უკვე საუბარს თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებზე. ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო არის რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია, რადგანაც არჩევნების შედეგებზე უკვე ვისაუბრეთ ორ გადაცემაში ამ კვირაში და ფაქტობრივად ორივე სტუმარმა თავად ახსენა, შეიძლება ასე ითქვას, რესპუბლიკური პარტია. ლიბერალიზმის მარცხი სადღაც წავიკითხე სოციალურ ქსელებში და ლიბერალიზმის მარცხი საქართველოში აისახა, როგორც ამ სტატუსის ავტორმა გვითხრა, სწორედ რესპუბლიკური პარტიის დამარცხებაში. საინტერესოა, რას გვეტყვის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რას უპასუხებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ არჩევნების შემდეგ რესპუბლიკური პარტია საერთოდ გაქრება ჩვენ სივრცეში და აღარ იარსებებს. ძალიან ბევრს დაწყდება გული დარწმუნებული ვარ და ძალიან ბევრსაც გაუხარდება. მოდი პირველ რიგში უპასუხოთ ამ ადამიანებს. გძნობთ თუ არა თავს დამარცხებულად? ფაქტია, დამარცხდით, მაგრამ გამქრალად.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს შეფასებები ჩვენ გვესმის, ჩვენ უფრო მეტიც, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოწინააღმდეგეები სულ, ასე ვთქვათ, გვემუქრებოდნენ, წამოგვაძახებდნენ, რომ აღმოჩენებზე გამოჩნდება, რომ საერთოდ არაფერი არ შეგიძლიათ და ასე შემდეგ. მაგრამ გააჩნია, რას ვეძახით მარცხს ჩვენ ამ შემთხვევაში. პირველი და მთავარი მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ჩვენ ამ თვითმმართველობის არჩევნებზე გავაკეთეთ არჩევანი, თუ რა ვეთყოდით ჩვენს სამოქალაქებს, რითი წარსგებოდით მის წინაშე, ჩვენ გააცნობიერებული გქონდა, რომ შეიძლება და ამ არჩევნებზე ჩვენ ამ ტიპის შედეგი ქონოდა. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც გადახედავ ქვეყანაში სივრცეს, გადახედავ დისკურს პოლიტიკურს, გაგვეცნობიერებინა არის თემები, რომლებზეც უნდა დაიწყოს ვიღაცამ საუბარი. და ის, რასაც არ გვპატიობდნენ ამავდროულად, როდესაც ვიყავით კოალიციაში, იყო ის, რომ ჩვენ განსაკუთრებულ სითამამეს არ ვიჩენთ. ანუ ერთგვარი სიტუაცია იყო, როცა ორ ცეცხლს შუა ვიწოდით.
არა, ორი მხრიდან იყო დარტყმა.
ჩვენ შენგან ითხოვენ რაღაც პოლიტიკურ პრაგმატიზმს და რატომაც ყველას პოლიტიკური პრაგმატიზმი ესმის იმად, რომ უნდა ელაპარაკო ის, რაც მოსწონს უმრავლესობას და თემებს, რომლებსაც არ თვლის საჭიროდ უმრავლესობა, უნდა დავანებოს თავი, მაგრამ დემოკრატიის საფუძვლები ამის საპირისპიროს გვეუბნება. და ყველა თემაზე უნდა ვისაუბროთ და ამიტომ გადავწყვიტოთ, რომ სწორედ ჩვენი პრაგმატიზმი იქნებოდა ის, რომ გამოუკვეთილიყავით და გამოუკვეთილიყავით უმცირესობების წარმომადგენლებმა ამ შემთხვევაში. და ასე ვთქვათ, თავისუფლებისთვის მებრძოლ პარტიად. ახლა რატომ შევჯერდით ამაზე? არის თემები, რომლებზედაც საქართველოს არ ლაპარაკობენ. და ამას ერთგვარად მედიაც უწყობს ხელს. აი, მაგალითის სახით მოუყვები, როდესაც მიდის წინა საარჩევნო დებატები, თითქოს ყველა პოლიტიკურ პარტიას აქვს შესაძლებლობა თავისი პროგრამაზე ისაუბროს, თავისი იდეები გააჟღეროს. მედიაც ცდილობს იყოს დაბალანსებული, მედიაც ცდილობს, რომ მოქალაქეების მიერ დასმული პრობლემები წარმოაჩინოს, ამაზე გაპასუხებინოს პოლიტიკურ პარტიას, მაგრამ აი იქვე, მაგალითად, რუსთავი ერთერში იქვე ვთქვი, რომ ყველაფერი ეს მაინც უმრავლესობის დისკურსია. და რატომ? აი, მოქალაქეს როდესაც აჩერებ ქუჩაში და ეკითხები რა გაწუხებს, და ის ბუნებრივია, ის არწუს იმაზე, რაც აწუხებს ოჯახში, ის ლაპარაკოს ზოგადს აკითხებს. და შენ მეთერში ზიხარ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს და მაინც აი ამ უმრავლესობის დისკურსში, საერთო ძალიან დიდი პრობლემების დისკურსში ჩები და უმცირესობა ყველას ავიწყდება. ძირითადი პრობლემები, რაც შეიძლება უფრო აწუხებს ადამიანს ოჯახში, ქუჩაში და ასე შემდეგ, მაგალითად ჩაგურა, ამაზე საუბარს იქაც კი ვერ ახერხებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ რაღაც უნდა გაგვეკეთებინა ამ მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, რაც ახსოვს ახლა ჩვენ სამორჩეულს, ეს არის ეკლესიასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია და LGBT ადამიანებთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია. ახლა რა საჩვენა ჩემმა დაკურებამ, ხა არავითარ კვლევას ეს არ ეფუძნება რა თქმა უნდა, მაგრამ
დაგაკლდათ თუ არა ამ მრჩეველი, ამ ორი თევის წინ წამოწევით?
აი, ბევრი რამის გამო დაგვაკლდა, მაგრამ ეს არ ამგონია, რომ ეს ყოფილიყო ამ თემების გამო.
ხო, აი, მაინტერესებს.
და აი, ვეცდები, რომ ჩამოვაყალიბო ჩემი აზრის რა მოხდა. პირველი რაც გავაკეთეთ და თუ ვინმე თქვის რომ დამარცხებული ვართ ჩვენ თვით რომ რაღაც ნაწილში ჩვენ გარღვევა მოვახდინეთ და თუ აი გუშინ თუ უყურებდით ასევე ეთერს რუსთავიურზე უკვე გაირღვა წრე ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ღიად ვერ აკეთებს ჰომოფობიურ განცხადებებს როდესაც ლესბოსს გეის ანების მიერ მაწარმოებელს ესაუბრება ხო ვერც ეს გარღვევა სწორედ ჩვენმა კამპანიამ გამოიწვია და ამაში უდიდესი წვლილი ნინო ბულქაძის რომ მომას ეს სიმამოს
თქვენი დამსახურებაა
კი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენ შევძელით ჩვენ ნინოსთან ერთად ბუნებრივია შევძელით ეს გარღვევა მოგვეხდინა იმიტომ რომ როდესაც მე ვლაპარაკობ ამაზე შეიძლება მითხრა რომ შენ არ გეხებოდა ეს პრობლემა და ამიტომ იოლია შენთვის საუბრობ მაგრამ როდესაც ნინო ლაპარაკობს ჩვენთან ერთად ამან აბსოლუტურად სხვა წონა შეიძინა გაირღვა უკვე ტელევიზიებიც საუბრობენ ამაზე ღიად და ასე შემდეგ და ეს საკითხი უფრო იოლად დაძლევად გახდა საბედნიეროდ თუ არ ვიცი როგორ გითხრათ აი არ ვიცი ალბათ შეფასებისაგან იქნება მომავალში ეს უფრო იოლად დაძლევადი გახდა
საზოგადოებისთვის გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი საუბრობდით პოლიტიკურ ჰომოფობიაზე ზუსტად არჩევნების წინ და გიორგი მაღნიშნა რომ შეიცვალა სიტუაცია ამ თვალსაზრისით აღარ არის ეს ძალიან მომგებიანი თემა პოლიტიკოსისთვის შემდეგ უკვე 2015 წლის მე ასევე Facebook-ში ვნახე ჩემი სტატუსი უბრალოდ აღარ მახსოვს 2015 წელს რა ხდებოდა მაგრამ იქ ლაპარაკე იმაზე რომ ჰომოფობია არის ისე მთავარი თემა ყველა არჩევნების წინ წელს ეს ასე არ იყო ნამდვილად შეგვიძლია თქვათ რომ ნუ აიღო თქვენ თავზე ესეთი რომ ეს თქვენი დამსახურება თუ თქვენ უბრალოდ ისტორიული პროცესის ნაწილი ხართ და შეიცვალა მართლა სიტუაცია და თქვენ ხართ შედეგი უფრო სწორად და არა მიზეზი
მე ფიქრობ რომ ჰომოფობიური განცხადებები იქნებოდა ჩვენ რო არ გაგვეკეთები და განაცხადები ჩვენ რო არ გვეთქვა რომ ჩვენ მზად ვართ ჩვენ რო არ გვეთქვა ხმ ამაღლა რომ ეს კონსტიტუცია არის უთანასწორობის დამოუკიდებელი კონსტიტუცია და ამიტომ რახან სამართლებრივად სხვა გზა არ დაგვიტოვოს ჩვენ სამოქალაქო კონტრაქტის კანონპროექტს წარმოადგენთ გაჭირდებოდა ისევ წავიდოდა კამპანია ჩაგვრასთან მიმართებაში მაგრამ აი ამ თამამმა განცხადებებმა განაპირობა ალბათ ის რომ ჩვენს წინააღმდეგ დაპირისპირება ადამიანის ბედნიერების წინააღმდეგ დაპირისპირება შემოინათლებოდა საზოგადოებაში ასე შეფასდებოდა და არ ვიცი ალბათ ამიტომაც გაირღვა ეს წრე და რატომ ვთვლი რომ ამან უფრო იოლად იმუშავა შევხედოთ მეორე საკითხს სადაც ჩვენ ასევე აქტიურები ვიყავით ჩვენ გამოვედით იქიდან რომ თუ საზოგადოებისთვის პრობლემაა ის რომ კონკრეტული თანამდებობის პირი რაღაც უკანონობას ჩადის კორუფციულ გარიგებებში ჩადის ეს პრობლემაა მაგრამ სახელმწიფოებრივად ვერ მოგვარდება ეს პრობლემები თუ ყველა ასეთ მანკიერთვისებებს გამოვლენებებს არ ვილაპარაკებთ და პატრიარქო აღმოჩნდა ერთ-ერთი უმსხვილესი ამ თვალსაზრისით და მიუხედავად იმისა რომ უმცირესობების თემებში ჩვენ ასე თუ ისე მოვახდინეთ გარღვევა და ყველა პოლიტიკური პარტია თვითონ აქტიურად არიცავს მათ უფლებებს მაგრამ თulis რომ რა თქმა უნდა ნუ უმცირე არსებობის უფლება უნდა ჰქონდეთ ამ ადამიანებს ასე შემდეგ
ჩვენ ეს დიდი მიღწევა
ჩვენს რეალობაში მაგრამ ჩვენ ვერ მოვახდინეთ ასეთი გარღვევა საპატრიარქოს თემასთან დაკავშირებით და სწორედ ეს არის ძალიან საინტერესო და საბოლოო დასკვნა ალბათ რთული
გასაგებია ეს მანიპულაციაც არ იყო ამ არჩევნების წინ. აი პროგრამებში, რეკლამაში, ჩვენ გვახსოვს 10-15 წლის წინ რა ხდებოდა და დიდად განსაკუთრებული აქცენტი ამაზე არ გადაუტანა.
არ გადაუტანათ. ყველა ცდილობს რომ ამ თემას არ ვიცი ვერ გეტყვით, ყველა ცდილობს რომ ამ თემას თავი აარიდოს. აი როდესაც ჩვენ მაგალითად გავაკეთეთ ჩვენი განაცხადი, ჩვენ ვიმართეთ ყველა მერობის კანდიდატს, რომ ამ ორსა, ანუ ჩვენ არ ყავდა მერობის კანდიდატი და ჩვენ ღიად განვაცხადეთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს ყველა კანდიდატის პოზიცია იმ პროგრამასთან და შეიძლება რაც ჩვენ გვაქვს და იმის მიხედვით გადავწყვეტოთ არც ერთმა არ გვიპას ხა ამ საკითხებზე. საქმე იმაშია რომ ეკლესიასთან დაკავშირებულ თემატიკას ყველა გაურბის და მიუხედავად იმისა რომ მედიამ ასე თუ ისე დაიწყო უკვე ეკლესიაში არსებულ პრობლემებზე საუბარი, ასე ვთქვათ, იქაურმა პრობლემებმა უკვე ამოხეთქა და ამას მედია ვერ გაექცევას ბუნებრივია, მაგრამ არის მაინც ტაბუირებული თემები. მაგალითად პატრიარქი არის ხელშეუხებელი თემა. არავინ პატრიარქზე არასოდეს არაფერს არ ლაპარაკობს, მაგრამ ჩვენ გავხდით შემსწრე, როდესაც ერთ-ერთი საპატრიარქოსთან დაახლოებული პირ ყოველთვის საუბარია როგორ კონტექსტში რომ აი ესეთ რა აი პატრიარქის სახლში ვიღაცები იყვნენ მაგრამ პატრიარქმა არიცოდა და მე ეს ჩვენო სახელმწიფო სხვა სახელმწიფოს გადასცა და ასე შემდეგ. ანუ საუბარია რომ პატრიარქმა არაფერი არასოდეს არიცის და მისი გარემოცვა არის ჩართული ამ დანაშაულებრივ ქმედებებში. მაგრამ ამ დროს ვიგებთ იმას რომ ერთ-ერთი დაახლოებული პირი ეთერში საუბრობს რომ ოხანაშვილს პატრიარქმა უთხრა რომ უჩია წასვლა იმიტომ რომ მისი სიცოცხლე საფრთხეს აქვს. ესე იგი საქმის კურსია პატრიარქი ყველაფრის ხო? ამიტომ ამჩვენება აჩვენეს, რომ ჩვენ საზოგადოება შეუძლია უფრო მეტად სითავამე გამოიჩინოს დაჩაგრულთან დაკავშირებით მიმართებაში, აი უფრო თამამი იყოს LGBT ჯგუფთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მას დაცვა სჭირდება და ასე შემდეგ, მაგრამ ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლის უნდას ვერ ვაულენთ სამწუხაროდ. ეს არის ყველაზე დიდი და დიდი, ასე ვთქვათ, პრობლემა ჩვენს რეალობაში, იმიტომ რომ მივხვდავთ იმის, რომ ყველა მოს რო უნდა ვიყოთ სეკულარული სახელმწიფო, თუმცა ყველაზე ვერ ვიყვი პრემიერ-მინისტრად, თქვა რომ ისეთი წმინდა კლასის სეკულარული ვერ ვიქნები. ხო, განსხვავებული სეკულარიზმი გვაქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ პოლიტიკური პარტიები დისკუსიამ რომ კი სეკულარული უნდა ვიყოთ, მაგრამ ეკლესიასთან კავშირებით ხა რესპუბლიკური პარტიის პოზიციას ჩვენ არ ვეთანხმებით. აი ეს არის პრობლემა, ჩვენ აი ამ ნაწილში ძალიან გაგვიჭირდება გარღვევა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტორიტეტს ემორჩილება საზოგადოება, ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილი, ეს იქნება ილია მეორე, თუ კიდევ ახალი ვიღაც. მთავარი მიზანი ჩვენ იყო ამ შემთხვევაში, რომ დაგვეწყო ამ ავტორიტეტების წინააღმდეგ ბრძოლა და ჩვენ დავიწყეთ იმის წინააღმდეგ, ვის წინააღმდეგაც ვერ ბედავს. პატარა პარტიამ, მაგრამ ჩვენ ამით ვთქვით, რომ ეს არის ჩვენი თავისუფალი არჩევანი, როდესაც არავისთან არ ვართ კოალიციაში, როდესაც არ გვიწევს კოალიციაში მყოფ პარტნიორების აზრის გაზიარება და რაღაცა კომპრომისზე წასვლა.
თუმცა კოალიციაში რო ყოფილიყავთ, ან ახალი კოალიცია რომ შეგექმნათ ახლა, ალბათ უფრო მეტ პროცენტს.
ჩვენ ქონდა ცდელობა, მაგრამ არ გამოვიდა ახალი კოალიცია.
თუ საიდუმლო არ არის ესეთი მიზეზი, ესეც არის ალბათ.
არა, აქამდე არ მისულა საქმე, რაღაც კიდე დამონტებით სუბიექტები უნდა შემოსულიყვნენ და არ გამოვიდა და შემდგომ უკვე გადაწყვიტეს.
საუბარი იყო მაგალითად, რომ ელისაშვილი გამხდარიყო.
ყველაფერზე იყო საუბარი, მაგრამ ბოლოსაც რატომღაც თავისუფალ დემოკრატებმა გადაწყვიტეს, რომ ამარჩევნებში მათი პოლიტიკური სტრატეგია მოითხოვდა იმას, რომ არ მიეღოთ მონაწილეობა, ამიტომ ეს მათი საქმე იყო, თუმცა ეს ჩვენთვის არ გახდა შემოფერხებელი.
თამ აი ხომ არ ქმნის ეს საშიშროებას, რომ რესპუბლიკური პარტია გადაიქცეს უბრალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციად, რომელიც ადამიანის უფლებებისთვის იბრძვის? ამაზე საუბარია მუდმივად, რომ ეს არ არის პოლიტიკური პარტია, ეს არის NGO.
მე არ ვიცი რატო აკეთებენ ასეთ აქცენტს ამაზე, ალბათ უნდა დააკნინონ ჩვენ როგორც პოლიტიკური პარტიის საქმიანობა, ან არ ვიცი, მე აღამით ამით არ ვაკნინებ არავითარ შემთხვევაში არასამთავრობო, მაგრამ ორგანიზაციების საქმიანობას უბრალოდ არსებითი სხვაობა მათ შორის რა არის, ის კი არა რომ ღირებულებები აქვთ განსხვავებული, უბრალოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების ფუნქციები არის დაეხმაროს გადაწყვეტების მიღებაში და პოლიტიკური პარტიის სურვილია რომ მან მიიღოს გადაწყვეტილება. ჩვენი მიზანიც იყო ეს საკრებულოში რატო გვინდოდა ჩვენ შესვლა და წარმომადგენლობა, იმიტომ რომ საკრებულო არის ძირითადი პრობლემა, როდესაც ერთლარად მისასაზღვრებენ ან ბიძინა ივანიშვილს ან საპატრიარქოს და საკრებულოში ხმის ამომღები უნდა ყოფილიყო აუცილებლად და ამბის გამომტანის მინიმუმ.
გასაგები, აი არის კიდე მეორე პრობლემა, რომ თქვენი ოპონენტები ხშირად ამბობენ, რომ ქალბატონ ხათუნ ელაგაზიძემ მაგალითად ამ ეთერში თქვა, რომ ეთანხმება თითქმის ყველაფერს, რასაც ამბობს პოლიტიკური პარტია, თქვენ რესპუბლიკური პარტია, მაგრამ არიციან ხალხთან ურთიერთობა, ანუ ის ენა, რომელიც ჭირდება, ეს მოსაზრება ალბათ გაგიგეათ, ხო? ის არიციან როგორ დაელაპარაკონ ხალხს და როგორ მიიტანონ ხალხამდე მათი იდეა.
აა, ყველა ვინც ასე გვაფასებს, მე ვთქვი, მოვიდნენ და გვასწავლონ ურთიერთობა ხალხთან. აი, დიდი სიამოვნებით, ჩვენ გვაქვს ღია კარი, ნინო ბოლქვაძეს რატო მოვიდა ჩვენს პარტიაში? იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ გააკეთოს რამე პოლიტიკაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, მომავალში პარლამენტში, ჩვენ ღია ვართ. ასეთ პირობებში რატო თვლიან, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია საუბარი ადამიანებთან? ძალიან რთული გასაანალიზებელია, მაგრამ მართლა გულწრფელად ვლაპარაკობ. თუ უნდათ რჩევის მოცემა, როგორ ველაპარაკოთ ადამიანებს, დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ არ ვიცი, არა მგონია, რომ ძალიან რთული ენა გქონდეს და რთულად გასაგები იყოს.
რჩევაზე არ არის საუბარი, ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ არ ენდობა რესპუბლიკურ პარტიას მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, შეიძლება იზიარებს მის მოსაზრებებს, მოდი ასე ვთქვათ, არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელმაც არ გაპატიათ, შეიძლება ასე ვთქვათ, არაპატია რესპუბლიკურ პარტიას ის რო კოალიციაში იყო, ოცნების კოალიციაში, და ამას მუდმივად ამბობენ.
და არის ნაწილი, რომელმაც არ გაპატია რომ გამოვედით.
არ გაპატიათ რომ გამოხვედით, ხო? ორი ჯგუფი აქ ვერტიკალის სათავეში ისო ბიძინა ივანიშვილი გას როგორ ხედავთ?
ნდობა საინტერესო საკითხია. საერთოდ ნდობის კრიზისი არის ძალიან დიდი ქვეყანაში. არენდობიან პარლამენტს, არენდობიან სასამართლოს, არენდობიან პრეზიდენტს, არენდობიან პარტიებს. და
ერთმანეთს
ადამიანები ერთმანეთს ეს ძალკე საერთოდ სხვა თემაა როდესაც აღმოჩნდა რომ ტოტალური იმიტომ რომ სუსის გავლენები იმდენად დიდია რომ ადამიანებს ერთმანეთს არენდობიათ მაგრამ ნდობას რაც შეეხება ის პროცესი რაც დაიწყო და მარტო საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი როდესაც განსაკუთრებით დავარდა პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობა პრაქტიკულად შეიძლება დამანგრეველი გახდეს იმიტომ რომ სუბიექტები, მაგალითად დამოუკიდებელი კანდიდატები, რომლებიც მოდიან ხელისუფლებაში, ისინი გვთავაზობენ ახალ სისტემას. ანუ ახალი სისტემა რა არის? ახალ მართლობის ფორმას და ასე შემდეგ. და არსებობს სოფლიოში ჩამოყალიბებული სისტემები. მაგალითად, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციული ფორმა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო? სასამართლო ხელისუფლების სასამართლო. პოლიტიკაში საქმიანობის ორგანიზაციული ფორმა არის პოლიტიკური პარტია. ანუ სისტემა უნდა ქონდეს ამ მოძრაობას. როდესაც შენ მოდიხარ და გაქვრეტენზე რომ შექმნი ახალ სისტემას, უსისტემოდ ეს საფუძველშივე საფრთხის მომცველია ყველა შემთხვევაში და ამიტომ
ჩვენ ის მაგალითად იგივე მაკრონის მაგალითად საფრანგეთში კაც პარტია არ ქონდა
მაგრამ მოუწია შექმნა
მოუწია ხო ან შემდეგაც შეიძლება გაკეთდეს
შემდეგაც შეიძლება რა თქმა უნდა მაგრამ იმ თავითვე იმაზე საუბარი რომ პოლიტიკური პარტიები არ იმსახურებენ ნდობას და ისინი აუცილებლად კორუმპირებულები არიან ასეთი ტერმინი დაამკვიდრა ერთ-ერთმა კანდიდატმა მერობის პოლიტიკური ბოსები და ხო ქმნის პოლიტიკურ პარტიას აპირებს მე დიდი ინტერესით ველოდები მის პარტიაში ვინ იქნება პოლიტიკური ბოსი და როგორი რეფორმით მიიღებენ გადაწყვეტილებებს ეს ჩვენ ის კი არ უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში რომ ვილაპარაკოთ რაც უდია პოლიტიკური პარტიები მაშინ თქვათ რაც უდია სასამართლო და გავაუქმოთ არა ჩვენ უპირიქით მეტი უნდა გავაკეთოთ რომ პარტიებმა მოიპოვონ ისევ საზოგადოების ნდობა სხვანაირად ვერ განვითარდებით
მაგრამ ახალი პარტიებიც შეიძლება გაჩნდეს
რა თქმა უნდა და ძალიან ბევრი გაჩნდა კიდევაც და რაც კარგი პროცესია თავისთავად მაგრამ ახლა მთავარი აქ ამ შემთხვევაში რა იყო ჩვენი ნაბიჯიც ეს იყო რომ ჩვენ გავაკეთეთ აქცენტი ადამიანებზე ვინც ვერ არ გვაპატია კოალიციაში ყოფნა. ვისაც ვისთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც შინაგანად ბოლოს უკვე ყველაფერი მიუღებელი გახდა იმდანაც გართულ და ურთიერთობა და ძალიან ბევრი კომპრომისზე მოვიდა წასვლა და პასუხი ვაგეთ ამის გამო სამ კოალიციაში ყოფნის გამო, მაგრამ გავაკეთებ ზუსტად არჩევანი იმისათვის რომ ნელ-ნელა და ავაშენოთ ეს ნდობა იმ ადამიანებთან ურთიერთობით, რომლებსაც შეერათ იმ იდეების და ღირებულებების, რასაც ვაკეთებთ. ნდობას ასევე ხელს უწყობს ძალა. და ხშირად ბევრი მიფიქრია რომ რესპუბლიკური პარტია რა ამერ ძალიან კარგ გასაცებს ლაპარაკობს მაგრამ მე რა მაინც რა აზრი აქვს და სწორედ ამიტომ გვაკავშირებენ არასამთავრობო სექტორს რომ არასამთავრობო ჩაკეტილი წრე მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რაც დავინახეთ ამ პროცესში ასევე ის რომ მოქალაქემ უნდა დაინახოს კავშირი იმ საკუთარ ერთი ხმის ძალასა და პარტიის ძალას შორის იმიტომ რომ ენერგია პოლიტიკურ პარტიას უნდა მისცეს მოქალაქემ თავისი ხმით. და როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან რომ ძალა არა გვაქვს, ძალა იმიტომ არა გვაქვს, რომ აი ეს ადამიანები, ვისაც ჩვენ მოუწონვართ, მაგრამ პოლიტიკური პრაგმატიზმით მაინც მიდიან და უცნება რომ დამარცხდეს ან ქართულ ან ნაციონალურ მოძრაობას აძლევენ ხმას, ან ევროპულ საქართველოს, ან ნებისმიერ სხვა პარტიას, ხო? ისინი ამით ჩვენ ენერგიას გვართმევენ. ამით კლავენ იმედებს, რისიც შერათ და გონიათ რომ ჩვენ ვერ განვახორციელებთ. ამიტომ ეს კაპიტალიც უნდა დავინახოთ, რაც ზართული დასანახი ხდება.
და გავახსენოთ კიდევ რადიო სნოს ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პარტია არის, რესპუბლიკური პარტია.
ამიტომ
რომელმაც რა ვიცი, მრავალი ქარიშხალი გამოიარა, მაგრამ არსებობს.
დიახ, ამიტომ რომ თავიდანვე ალბათ ყველას ეგონა რომ ესე თქვა ის იდეები უტოპიური იყო, როცა იქნებოდა პარტია და ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა, მაგრამ ხო ვართ და მოუკიდებელი სახელმწიფოს წევრები. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს შანსი და შანსი ძალიან მაღალია, რომ ჭეშმარიტად სეკულარული სახელმწიფო შეექმნათ ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტით. ჩვენთვის ეს არ არის უცხო.
მით უმეტეს ესეთი რამე რომ თქვათ, რომ ნიშა შეიძლება ცუდი რამე არასაც ვამბობ, მაგრამ ეგ ნიშა არის თავისუფალი. ანუ იქ ვერავინ ვერ ბედავს შესოლას.
დიახ, და სამწუხარო ის არის ყველაზე დიდად ამ პროცესში, რომ აქ რატო ითვლება რომ ის რო თქვა რომ ადამიანს აქ ღირსება ის ის ჩემნაირია ის ისე უნდა ცხოვრობდეს როგორც მე და უფრო უკეთესადაც ის ჩემზე ჭკვიანია ხშირ შემთხვევაში ეს ინათლება ჩვენ საზოგადოებაში გამბედაობა და ამას და უნდა ვთქვათ რომ აი ჩვენ ამისთვის ვიბრძვით და არა სხვა რაღაცეებისთვის აი სამწუხაროდ ამდონიდან ვიწყებთ და ეს მდგომარეობა კიდე ფასდება იმ შედეგებით რაც მიიღო რესპუბლიკურმა პარტიამ მაგრამ ისევ და ისევ სწორედ წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე სანამ ამ ქვეყანაში გურამ ბერიშვილი არსებობს ყველაზე ასაკოვანი წევრი რესპუბლიკური პარტიის, მაგრამ ყველაზე ლიბერალი ადამიანი და თანამედროვისაც მე ვიცნობ. იქამდე ეს პარტია არსებობს, სანამ ლევან ბერძენიშვილი, დათო ბერძენიშვილი, დათო ზურაბიშვილი არიან. ეს პარტია იქნება, იმიტომ რომ მათ ისინი არიან თვითმყოფადები, ისინი არიან იმღირებულებების მატარებელი, რაც აქვს ამ პარტიას და ჩვენ არ ვფიქრობთ რომ ეს ღირებულებები ეხლა ჩვენი ასე ვთქვათ ამ მარცხით უნდა დავამარცხოთ.
არა, ანუ ზოგადად საუბარია იმაზე რომ ეს ღირებულებები განიცდის კრიზისს მთელ მსოფლიოში, ვიცით რაც ხდება
და ესეც. დიახ, მაგრამ ეს მაგალითად გერმანიის მაგალითზე რომ ვიხსენოთ, ხო, ეს კრიზისი გადაიტანა და წამოდგა ფეხზე, ხო, დაიწყო ისევ აღმოსვლა ღირებულებებმა. ამასთანაც შევხვდით გერმანელ ასე ვთქვათ სამართალმცოდნეს და მან გითხრა რომ ხო, როდესაც საუბრობდით რომ პირადი ცხოვრების დაცვის სტანდარტი ძალიან დაბალია და ასე შემდეგ, მან გითხრა რომ კი ეს კრიზისი ჩვენთანაც არის, იმიტომ რომ გერმანიაში მალე ადამიანს ეყოლება მანქანა რომელიც მას ელაპარაკება და პირადი ცხოვრება ამასთან შედარებით მისი დაცულობა მისთვის უინტერესო არის და რა თქმა უნდა თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში პირადი ცხოვრების დაცულობის საკითხი ძალზე სერიოზული და რთული პრობლემაა მთელ მსოფლიოში. მაგრამ ლიბერალები ფარხმას არ ყრიან, იმიტომ რომ მათ კარგად ესმით რას ნიშნავს ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხი, რამდენად მნიშვნელოვანია და რომ ნებისმიერი თანამედროვე სახელმწიფო სწორედ ამ ღირებულებებს ედგას. ვიღაცებს შეიძლება ავიწყდებათ და თვლიან რომ უსაფრთხოება უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ ადამიანის უფლებების და თავისუფლების გარშე უსაფრთხოებას აზრი არ აქვს.
და ბოლოს მაინტერესებს გვითხრათ, რას აპირებს რესპუბლიკური პარტია, არ ჭრილობას თუ აპირებს, ან დარწმუნებულია რომ თქვენ შეიკრიბეთ, ისაუბრეთ, აღიარეთ რაღაც შეცდომები შესაძლებელია, ხო? აი ის კლიშე რომელიც არსებობს საზოგადოებაში რომ თითქოს აი ხალხთან ხალხის ენას რომ დაუბრუნდეთ, რომ თითქოს ქედმაღლურად უყურებთ ხალხს და აი თვითონ თქვით რომ არ გვისმენსო და ნუ აი არ ვიცით როგორ მასში როგორ გვითხრანო როგორ დაველაპარაკოთო და ასე შემდეგ. აი ეს კლიშეები როგორ შეიძლება ამ კლიშეებს ვებრძოლოთ, ან ახალი ხალხის მოყვანას ხომ არ აპირებთ?
იცით, ამ პროცესში აი ამ არჩევნებს ჩვენთან მოვიდა ხალხი, ანუ მოვიდნენ ადამიანები, ახალგაზრდებიც, რომლებიც ქვეხმარებოდნენ. რა თქმა უნდა ეს არ იყო ბევრი, მაგრამ
ფული არ ქონდა.
ფული არ ქონდა, ანუ პარტია რომელსაც არ ქონდა ფული, პარტია რომელიც ის წარმატებაში ყველას ეჭვიებარებოდა და ყველა პესიმისტურად უყურებდა ჩვენს ასე ვთქვათ წარმატებას, მაგრამ აღმოჩენ ადამიანები ვინც მოვიდნენ ყველაფრის გარეშე, მაგალითად ჩვენ ყავდა კასპში კანდიდატი ნათია ბახტაძე, რომელიც ასევე ზუსტად ამ პირობებში გაცნობიერებული მოვიდა და იქ იყრიდა კენჭს და სხვადასხვა რაიონებში ყავდა ადამიანები, სულ 20 რაიონში ყონდა წარდგენილი, ყავდა წარდგენილი კანდიდატები და ეს რა თქმა უნდა იმედის მომცემია, იმიტომ რომ ეს ღირებულებები უკვდავია, საუკუნეებია ეს ღირებულებები არსებობს და ჩვენ რა თქმა უნდა გავარძელებთ ამ თვალსაზრისით მუშაობას. რა პარტიის შიგნითაც იქნება ალბათ კი არა, აუცილებლად იქნება ყრილობაც, მსჯელობა, როგორ ჯობია, მაგრამ აი ეს თემები რაც ჩვენ დავიწყეთ,
ამაზე უარს არ იტყვით.
რა თქმა უნდა არ ვიტყვით, იმიტომ რომ ეს თემები თუ არ მოგვარდა ამ ქვეყანას არ ეშველება ჩვენ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას. უამრავი ადამიანი არის თქვენი გულშემატკივარი და აინტერესებს რას აპირებს რესპუბლიკური პარტია და ამიტომაც გთხოვეთ რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში და ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თამარ კორძაიას, რომელიც იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რესპუბლიკური პარტია. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავთ გადაცემა საუბრები თავისუფლებაზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
the silent stars go by, yet in the dark street shineth the everlasting light. The
უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვაწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო გმირი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ეს მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვილაპარაკია დოპინგზე, იმ სკანდალებზე, რომელიც უკავშირდება სპორტსმენების მიერ დოპინგის მიღებას და ძირითადად რუსეთზე ვლაპარაკობდით ხოლმე ამ კონტექსტში. თუმცა რუსეთს ამ მხრივ არ ჩამოუვარდება ჩინეთი. როგორც მოგეხსენება და აი სწორედ ამ რამდენიმე დღის წინ გერმანიის ტელევიზიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველ მარხმა აერდემ უჩვენა ფილმი დოკუმენტური ფილმი რომელიც ეხება სწორედ ჩინელი სპორტსმენების მიერ დოპინგის მიღების აი ამ მავნე პრაქტიკას და ამ ფილმში მონაწილეობს ჩინეთის ოლიმპიური ნაკრების ყოფილი მთავარი ექიმი, ახლა ის 79 წლის არის და გერმანიაში ცხოვრობს, პოლიტიკური თავშესაფარი ჯერ არ აქვს მიღებული, მაგრამ მოითხოვა პოლიტიკური თავშესაფარი, რადგან ამის შემდეგ ჩინეთში ცხადი აღარ ჩაესვლება, რის შემდეგ? მას შემდეგ, რაც მან ძალიან დაწვრილებით უამბო აერდეს, როგორ ხდებოდა მისი ხელმძღვანელობით, თვითონ როგორ მონაწილეობდა ამ ყველაფერში, როგორ ხდებოდა სპორტსმენებისთვის დოპინგის მიცემა და ეს ხდებოდა თვითონ როგორც ამბობს ადრეული ასაკიდანვე, ესე იგი 11-12 წლის ბავშვებს უკვე აჩვევდნენ აი ამ აგრძალული ნივთიერებების მიღებას და ასე იყო 90-იან წლებში 10000-ზე მეტი სპორტსმენი მონაწილეობდა თურმე აი ამ პროგრამაში, ამ დოპინგის პროგრამაში.
სხვათა შორის ამერიკელებმა თავის დროზე აი მაგ პერიოდში 80-90-იან წლებში ეჭვი აიღეს რომ ჩინელები იყენებდნენ დოპინგს და შენ ახლა არ გეწყინება, მე ვიცი თუ ვიტყვი, მაინც და მაინც არ გეწყინება, რომ გარკვეული წელი შეიტანეს გდრ-ის სპეციალისტებმა განსაკუთრებით ცურვაში, როცა ისინი შეიძლება ითქვას გადაბარგდნენ ჩინეთში და ის პრეპარატები გააცნეს ჩინელ სპორტსმენებს. მე ცურვა მაქვს ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობაში, რადგან უცურავებს ჰქონდა სრულიად მოულოდნელი მაღალი შედეგები, ხო გახსოვს?
საოცრად მაღალი შედეგები.
ამერიკელებს არ მოეწონათ, ეგრო კონკურენტი გამოუშვა ჩინეთის სახი და მაშინვე დაწერეს სხვათაშორის ეს, რომ აი ესეთი ამბავია და ახლა გდრ-ში გდრ-ის ცნობილი იყო მაგით.
ნამდვილად ცნობილი იყო, იმასაც გეტყვი მე რომ საერთო საცხოვრებელში, რომელშიც მე ვცხოვრობდი იენაში, გდრ-ში სწავლის დროს ჩვენთან ცხოვრობდა როლანდ მათესი, თუ გახსოვს, ასეთი ოლიმპიური ჩემპიონი გულაღმა ცხოვრობდა.
კი, როგორ არა. კი
ბატონო. და ასევე ჩვენ უნივერსიტეტში სწავლობდა, თუმცა კი მართალი გითხრა, ერთი ორჯერ თუ მოუკარი თვალი მთელი იმ ხნის განმავლობაში, რაც იქ სწავლობდი, კორნელია ენდერი. ასევე აი ძალიან დიდი ძალიან ცნობილი მრავალგზის მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი, სახე ჰქონდა ძალიან სიმპათიური და ლამაზი გოგო იყო, მაგრამ აი ესე ცოცხლად რო შეგეხედა, ნუ დევს გავდა იმ ხელა იყო რაღაც ძალიან დიდი და ნუ აშკარა იყო რომ ეხა იქ დოპინგის გარეშე არ ხდებოდა ეს ამბები. მათეს ის ფათეშორის სამედიცინოზე სწავლობდა და ენდერისგან გასხოვებით დადიოდა ლექციებზე და რაღაცნაირად ამ სასწავლო პროცესში ჩართულიყო და მერე ექიმი გახდა და ეხლა არ ვიცი ამჟამად რას აკეთებს, მაგრამ თავისი პრაქტიკაც ჰქონდა და მოკლედ აი ესე თვითონ გახდა ექიმი. მაგრამ რაც შეეხება დოპინგს, ნამდვილად გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა ერთ-ერთი მოწინავე იყო ამ თვალსაზრისით და მთელი სამეცნიერო ლაბორატორია მუშაობდა აი ამ მიზნით, რომ ისე მიეცათ დოპინგის სპორტსმენებისთვის, რომ ვერ აღმოეჩინა ვერავითარ კონტროლს.
კი, კი, ეგრე იყო. სხვათაშორის, ახლა მე არ დავასახელებ ამას, არ ეწყინოთ ჩვენ მართლა მეგობრებს და ერთი ძალიან დიდი საფეხბურთო კლუბი ცნობილი იყო თავისი ლაბორატორიით და იქაც ამუშავებდნენ დოპინგებს და არა მარტო ამუშავებდნენ და თვითონ იყენებდნენ, არამედ უცხოეთის სხვა ქვეყნებსაც გაუზიარეს ეს თავიანთი ეს გამოცდილება, შეიძლება ითქვას, და იტალიასაც კი გადაწვდნენ და ეს ამბავი ზდენეკ ზემანმა გაახმოვანა ჩეხმა სპეციალისტმა, მწვრთნელმა და შეეწირა კიდეც ნაწილობრივ მისი კარიერა ამ ამბავს, როცა დაადანაშაულა ერთი ძალიან დიდი მწვრთნელი და ერთი ძალიან ცნობილი კლუბი და ერთი დიდი ფეხბურთელი, რომელიც ერთ წელიწადში გამოვიდა, შე როგორც ახსენე, ახლა გდრ-ის სპორტსმენი არაჩვეულებრივად დაკუნთული, მოულოდნელად დაკუნთული და ესეთი მძლავრი იყო მეორე სეზონში, წინა სეზონში საფეხბურთო სეზონში კი საკმაოდ სუსტად გამოიყურებოდა. ეხლა დავარნებოთ დოპინგს თავი, რადგან მე მგონი ჩვენ არ გვემუქრებ ექსაშროება, ჩვენი ანტიდოპინგური სამსახური ძალიან ფხიზლად არის და გადავიდეთ სპორტზე, არ ასე თქვიდათ?
კი ბატონო, გადავიდეთ სპორტზე, თუმცა ისეთ სახეობაზე მინდა ვილაპარაკოთ, სადაც დოპინგი ყოველთვის ძალიან გავრცელებული იყო და ესე ზღვარზე არიან, გულისხმობ ძალოსნობას. ის წარმატება მინდა ვახსენო, რომელიც ახალგაზრდა ძალოსნება მოიპოვეს ალბანეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე. 200 ასაკში ჩატარდა ეს ჩემპიონატი, რამდენთაც ვიცი დათო და რამდენი მედალი მოიპოვეს?
27 медали მოიპოვეს საერთო ჯამში, შარშან კონდათ 24, წელს მოიპოვეს 27. ეხლა რაოდენობა უნდა გადავიდეს ბუნებრივი ხარისხი და მე იმედი მაქვს ეს ასე მოხდება, იმიტომ რომ აი პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არის ფედერაცია, სადაც ორი მაღალი რანგის პროფესიონალი ხელმძღვანელობს დარგს. ეს არის კახი კახიაშვილი, ფედერაციის პრეზიდენტი და ნაკრების მწვრთნელი გიორგი ასანიძე, სახელოვანი სპორტსმენები, ოლიმპიური ჩემპიონები, რეკორდსმენები და ასე შემდეგ. და აი ეს მისაბაძი მაგალითია, რომ აი ფედერაციებში უნდა იყვნენ დარგის სპეციალისტები. ესე რო ვთქვა, ხა ცოტა კომუნისტური გამოთქმა კი არა, დარგის სპეციალისტი, მაგრამ ესე უნდა იყოს. და ეხლა გიორგი ასანიძეს მოუსმინოთ, რომელიც ესწრებოდა ალბანეთში ამ შეჯიბრებას.
ერთი медаლი იყო უფრო გასაოცარი, თორემ ინტერნაციონალებს ლოგიკურად ველოდებოდით, ძალიან ბევრი ადამიანია ჩემ გვერდზე, ძალიან კარგად მიდის ყველა საკუთრივ ჯგუფში ეს გეგმა, რომელიც აქვს ფედერაციას შემოშაებული და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა ყველა ადამიანს გადაუხადა, რომელიც ჩართულია ჩვენ ზადებაში, ჩვენთვის დამატებითი სტიმული იყო 2008 წლის ევროპის ჩემპიონატის უფლების აღება, რომელსაც ბათუმი უმასპინძლებს, არის ტექნიკური საკითხები, რომელიც დარწმუნებულია სამეცნიერო გავივლით და ალბათ ფორმალი წერება კონტრაქტი, რომელიც უკვე დაადასტურებს იმას, რომ ბათუმი ნამდვილად უმასპინძლოს ევროპის ჩემპიონატს. მანამდე კიდე ბევრი დროა, წინ მსოფლიო ჩემპიონატი მაქვს, ჩვენ სულ რაღაც ერთეში გამგზავრებით ამერიკაში და ვეცდებით, რომ ირაკლის კიდევ ერთხელ კვარცხლებს დავინახოთ ჩვენ ლაშქარსაც.
ეს იყო გიორგი ასანიძე, საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების მწვრთნელი, რომელიც გვიამბობდა ახალგაზრდა ძალოსნების წარმატებაზე ალბანეთში დამთავრებულ ევროპის ჩემპიონატზე.
და უკვე ფიქრობენ სოფლიოს მომავალ ჩემპიონატზე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართება და მე ვფიქრობ, რომ სალახაძე და მისი მეგობრები წარმატებით გამოვლენ სოფლიო ჩემპიონატზე და შეინარჩუნებენ თავიანთ ტიტულებს. ეხლა დათო მინდა კითხო, თუ იყავი ლონდონში ფიფას გალაწარმოდგენაზე დაჯილდოების ცერემონია რო გამართა?
არა, ლონდონში არ ყოფილვარ, ტელევიზორით უყურე, რა თქმა უნდა. უკვე რამდენი წელია ფიფა ასე პომპეზურად დაჯილდოებს თავის ლაურეატებს. და ნუ ამ ბოლო ხანს ის ტენდენციაა, რომ ძალიან ცდილობენ, რომ ქალები და კაცები ერთმანეთს გაუთანაბრონ, ასე მიუხედავად რომ ინტერესი გაცილებით დიდია ამ ვაჟთა კონკურსისადმი, ყოველთვის ერთად ასახელებენ ხოლმე. ეხლა აი ქალთა შორის ამან გამოიმარჯვა ვაჟთა.
მე ვერ დაგიმალავ არაერთხელ მითქოს, რომ მარტა ბრაზილიელი ძალიან მომწონდა, აი მარტა მაღალ დონეზე თამაშობდა ფეხბურთს. ერთხელ კიდეც გავბედე ტოპ მიულერის დროს კალათბურთის ფედერაციის თანამშრომლების შემქმნელი სპორტკომ მიტაჩი და რას გეტყვი ფეხბურთზე? მე მეუთხარი მარტასთან ფეხბურთელი ერთი 10 რო შეკრიბონ ქალი, ჩვენ ნაკრებს მოუგებს. მოუგებენ თქო. მარტა კარგი ფეხბურთელია.
შვენიერი არა, სპორტაშორის არა, შვენიერად თამაშობენ, აშკარად წინსვლა არის ამ თვალსაზრისით.
ძალიან.
ნამდვილად აღარ არის ის, ახლა უცინ მართლა ვერ შეხედავდი ერთი 10-15 წლის წინ, ძალიან ძიმე საყურებელი იყო და ახლა ზოგჯერ ისე არის, რომ პირველი შეხედვით შორიდან თუ შეხედე, შეიძლება ვერც შეატყო. უცბად ისეთი ტემპით თამაშობენ და ის უკვე ტექნიკაც არ კარში ურტყამენ შორიდან. მოკლედ წინ მიდის ნამდვილად კალთა ფეხბურთი და
რონალდო გაგახარებდა შენ, რონალდოს ეკუთნოდა ასაკვირველია და აიღო კიდეც პირველი ადგილი.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ
საკუთარი ფეხბურთელი გახდა.
კი, მე ვფიქრობ დამსახურებულად მიიღო რონალდო.
დამსახურებულად, კი, მაგრამ სადაო არ არის. ძალიან საინტერესო ტურნირი მიმდინარეობს ინდოეთში, სოფლიო ჩემპიონატი
17
წლამდელების. დღეს ორი მატჩი გამართება კალკუტაში, მესამე ადგილის თვის ითამაშებენ მალი და ბრაზილია და ჩემპიონს გამოავლენს ესპანეთისა და ინგლისის ნაკრების მატჩი. მე ვნახე ორი თუ სამი მატჩი და ძალიან გულიდამწყვეტ და მიკერძოებულმა მსაჯობამ კერძოთ, როცა გერმანია და ბრაზილია თამაშობდა, 4 წუთი დაემატა ოფიციალურად ძირითად დროს, ესე იგი 90 წუთს, და მსაჯმა კიდევ 4 დაემატა, 8 წუთი ათამაშა. სრულიად აშკარა გოლი არ ჩაუთვალა მალის ესპანელთა კარში არბიტრ რომელიც ყოველგვარ ჩარჩოების იგით იყო, მიღმა იყო და ეს ახლა ახალგაზრდებს გული არ უნდა დაწყვიტო. ახლა მალის ფეხბურთელები კი არ გამოირჩეოდნენ რამე განსაკუთრებულით, მაგრამ ეს ფიზიკური მომზადებით, აი ენერგიით, თუმცა როცა აფრიკელ ფეხბურთელებზეა ლაპარაკი, ძალიან საეჭოა მათი ასაკი. აი ტრადიციულად ეგრეა, რომ ვერ გაიგებ, როდის დაიბადა, რამდენი წლის არის.
ნიგერიის შემთხვევაში
ასე იყო. კი, როგორ არა, ესე იყო. კი ბატონო, ეგრე იყო და
ამბობენ, რომ 3-3-4 წლით უფროსები იყვნენ თავიანთ ვითომთან ანატოლებზე.
კი ბატონო,
მეც უყურე რამდენიმე თამაშზე გერმანია ბრაზილიას მეც უყურე და მე ინგლისის და ბრაზილიის თამაშიც ნახე ნახევარფინალური. ბრუსტერმა 3 გოლი გაიტანა ინგლისელმა, მაგრამ კატასტროფული შეცდომა იყო სამივე შემთხვევაში დაცვის, ბრაზილიელთა დაცვის, თორე ისე ბრაზილიელთა გუნდი არტოვებდა ცუჩდაბეშტილებას. აშკარად შემოიტანა რაღაცა ესეთი სასიამოვნო მიმზიდველი
ელემენტი.
ხო, რაღაც თამაშობდნენ, რაღაც.
მე ვნახე ბრაზილიის თამაში ზუსტად როცა მათ მოუგეს გერმანიის ნაკრებს და მეორე ტაიმმა დიდი სიამოვნება მომანიჭა მეორე ტაიმმა.
კი, აი მაგას გულისხმობდი ზუსტად. ზუსტად ამას გულისხმობდი მე. ხო და ახლა თბილისში მიმდინარეობს 17 წამლელთა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის ერთ-ერთი ჯგუფის მატჩები, პირველი შესარჩევი ეტაპის მატჩებია და სასიხარულოა რომ საქართველოს ნაკრებმა უკვე გაინახა ორი ტურის შემდეგ ვადამდე გაინახა შემდეგი ეტაპის საგზური. ახალგაზრდა ქართველმა ფეხბურთელებმა ორივე მატჩი მოიგეს ლატვიასთან და ჩერნოგორიასთან, ისევე როგორც იტალიელებმა. იტალიელებმაც ჯერ ჩერნოგორია დაამარცხეს, შემდეგ ლატვია და ახლა ორშაბათს ამ ორი გუნდის შეხვედრაში, საქართველოსა და იტალიის ახალგაზრდული ნაკრებების შეხვედრაში გადაწყდება პირველი ადგილის ბედი. მაგრამ საგზური ორივემ გაინახა შემდეგ ეტაპზე, გასარკვევი მხოლოდ ის არის, ვინ გავა ჯგუფში პირველ ადგილზე და ვინ მეორეზე. ძალიან სასიამოვნოა ეს წარმატება ხადია ჩვენი ფეხბურთელებისა და მწვრთნელის გიორგი ნემსაძის, რომელიც თვითონაც ცნობილი ფეხბურთელი იყო, კაპიტანი იყო საქართველოს ნაკრების და ძალიან სასიხარულოა რომ ახლა სათავეში ჩაუდგა 17 წლამდელთა ნაკრებს.
ძალიან სასიამოვნოა და ერთი ნაბიჯი ალბათ საჭიროა კიდე რომ ახლა რასაკვირველია ძალიან კარგია 17 წლამდელებთან მუშაობა და ადრეულ ასაკში ფეხბურთელებთან, მაგრამ გიორგი ნემსაძე ისეთი მონდომებული კაცია რომ თქვა არ უნდა გაუჭირდეს საქართველოს ფეხბურთს რომ ესეთი კაცი რომელიც ადრე თამაშობდა ფეხბურთს ავტორიტეტი აქვს რომ მიავლინოს რაღაცა უცხოურ ცნობილ კლუბში ცნობილ მწვრთნელთან რომ რაღაცა აიმაღლოს კიდე უფრო მეტად კვალიფიკაცია და დაგვიბრუნდეს როგორც აი სრულფასოვანი მწვრთნელი. ეხლაც კარგი მწვრთნელია, რასაკვირველია, მე წარმატებას უსურებ, მაგრამ ეს გზა არის ალბათ გამოსავალი, იმიტომ რომ მწვრთნელების სწავლება განსაკუთრებით ბავშვების ასაკში ძალიან ის დონეზეა.
ფეხბურთიდან ახლა ჭადრაგზე გადავინაცვლოთ. დღეს საბერძნეთში იწყება ევროპის გუნდური ჩემპიონატი, როგორც ვაჟთა ისე ქალთა შორის. საქართველოს ნაკრებმა, ორივე ნაკრებმა ლიკანში გაიარა შეკრება და შენ ვიცი რომ ესაუბრე ელიზბა რუბილავა საქართველოს ქალთა ნაკრების უფროს მწვრთნელს.
წინა გამოშვებაში ელიზბარს დაუკავშირდა და ილაპარაკა თუ რა გეგმები ჰქონდა ამ შეკრებას, ესე იგი რა მიზანი ჰქონდა და დაბრუნდნენ თბილისში, აქაც ჩავწერე მისი საუბარი და ეხლა თუ როგორ ჩაიარა ამ შეკრებამ, ნაკრები დააკომპლექტეს და მომავალ ტურნირზე გვეთქვის ყველაფერს.
17-დან 24 ოქტომბრამდე ჰქონდა შეკრება. მომზადების გეგმა ძირითადად ნაკლებად შეეხო თეორიულ საკითხებს, უფრო მეტად ჩვენ დაინტერესებული ვიყავით შუა თამაშის პროცესით, ასე რომ ვიმუშავეთ ამ მიმართულებით და ამავე დროს მინდოდა რომ კარგად დაესვენა ჩვენი გუნდის წევრებს, ვინაიდან რამოდენიმე მათგანი საკმაოდ დაძაბულ შეჯიბრებაში მონაწილეობდა და რამდენიმე დღით ადრე ჩამოვიდა მხოლოდ საქართველოში. საბოლოოდ გაირკვა ჩვენი გუნდის შემადგენლობა. ითამაშებენ ზაგნიძე, კოტენაშვილი, ბაციაშვილი, ჯავახიშვილი და მელია. 28-ში დაიწყება ეს შეჯიბრება, ჩატარდება შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად და ნუ როგორც ყოველთვის იქნება ძალიან დიდი ბრძოლა, რა თქმა უნდა, აქ პრაქტიკულად ყველა ნაციონალური გუნდი არის საკმაოდ ძლიერი, მათ კარგი შემადგენლობა ყავთ, კარგი მწვრთნელები აქვთ, მაგრამ ცხადია ფავორიტები იქნებიან რუსეთის ნაკრები, ჩვენი მეტოქეები, ტრადიციულად უკრაინის, ასევე პოლონეთის, საფრანგეთის და სხვა ნაკრები გუნდების. ბრძოლა იქნება ძალიან რთული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ შევისწრებით რა შეიძლება უკეთესი შედეგი ვაჩვენოთ. ძირითადი მიზანი იქნება ოლიმპიადისთვის მზადება, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩატარდება საქართველოში, ბათუმში მომავალი წლის ოქტომბერში.
ეს იყო ელიზბა რუბილავა, საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. წარმატება უსურვოთ ჩვენს მოჭადრაკეებს, ქალებსაც და ვაჟებსაც, რომლებიც აი დღეს საბერძნეთში იწყებენ ევროპის ჩემპიონატში თამაშს. ელიზბარმაც ახსენა, რომ გაისად ბათუმი უმასპინძლებს საჭადრაკო ოლიმპიადას, ამ უდიდეს საჭადრაკო დღესასწაულს და გიორგი ასანიძემაც რამდენიმე წუთით ადრე თქვა, რომ ასევე დაგეგმილია, რომ ბათუმში ჩატარდეს ძალოსანთა ევროპის ჩემპიონატიც, მოკლედ ბათუმი სპორტული ჩართული სამყაროს აქტიური მოთამაშე ხდება და ძალიან სასიამოვნოა ეს რომ მარტო თბილისზე არ არის ყველაფერი კონცენტრირებული და საქართველოსში საერთაშორისო შეჯიბრებები სხვაგანაც იმართება თბილისის გარდა თბილისელებზე უარესად ნამდვილად არიციან ბათუმელებმა მასპინძლობა
შემეძია დაგეთახმოს სიამოვნებითაც
ძალიან კარგი. მაშინ დათო ამით დავემშვიდობოთ ერთმანეთს და ჩვენს რადიო მსმენელს ერთ კვირაში ზუსტად შევხვდებით ერთმანეთს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
change. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
Oh, to be. Now I'm not giving. You barely living. You're on your own. You're living all alone. Now we're through. Me and you. And I don't have the blues, blues, blues for you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to check my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama.